Легендите на София. Вие слушате Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов. Вече сте в Софийски разкази. И трябва да кажа, че всеки от нас обича градските легенди, затова сме и в предаването Легендите на София. Те придават този неповторим дух за всяко населено място и София не прави изключение. Днес съм ви подготвил една радиоразходка по местата, които си мислим, че познаваме, а всъщност далеч не е така. И бих искал да започна с едно емблематично място в центъра на София – градинката Кристал. Или както всъщност тя трябва да се нарича – градината пред военния клуб. Тъй като когато градинката е изградена в средата на 20-те години, тогава разбира се тя не е носила името на прочутия комплекс Кристал от следващия исторически период след края на Втората световна война. Така че тогава е дарено името – градината пред военния клуб. И нека ви кажа коя е известната легенда за това място. А тя е, че дупката в градинката Кристал е станала след удар от бомбардировка. Даже може би някога там е имало сграда, която е била разрушена. Истината обаче е по-различна. Нека ви върна стотина години назад. Около 1912-13 година, когато в София се провеждат няколко големи конкурса за променяне на облика на града с изграждане на нови европейски сгради. Една от тези сгради е трябвало да бъде Народната библиотека с музей. Нейното място е трябвало да бъде точно на кръстовището срещу военния клуб. Съответно са направени първите изкопни работи, но после, след влизането на България в Първата световна война, строежът е изоставен. Стои така няколко години и всъщност вече когато войната свършва и когато българите се завръщат обратно в София, става ясно, че този изкоп отдавна е бил запълнен с вода, с растителност, с стари строителни материали и строежа върху него е почти невъзможен. Щяло е да бъде доста скъпо, а и въобще след Първата световна война се случват доста промени и в начина по който ние подреждаме своите приоритети в столицата. Поради тази причина сградата така и не е довършена, сградата за Народна библиотека и музей. Вместо това, този изкуп се ползва за, да кажем, напояване на биволите. Има една много известна снимка, която е от тези години, която показва биволи и волове в изкупа срещу военния клуб в тази така наречена дупка. По-късно, в средата на 20-те, когато се започва облагородяването на района, тогава, за да не се търси отново материал, с който да се запълни тази дупка и да се изравни терена, пък и защото е взето решение за едно малко по-нестандартно решение, чисто градинско, тогава властта решава да остави тази дупка, да я вкара в градината и по този начин да се изгради около нея един нов европейски парк. И по-късно в градината знам, че са се пускали хора с шейни и едно от любимите места на София. Така че дупка там е имало от около 1914 година, но никога не е имало сграда или пък този парк не е бил удрен от бомбардировките. Така че дупката със сигурност не е от бомба. И говорейки за бомби, още един мит бих искал да разбия още сега. Той е за разрушаването на улица Търговска. Това е една от емблематичните софийски улици, която е свързвала двореца с площад Бански. Даже в една част от своята история, частта между Дундуков и двореца е носил името княз Борис на престолонаследника, но като цяло улицата е позната с името Търговска. Тя наследява старата Чаршийска улица, така че не е случайно нейното местоположение. И всъщност днес, когато прочетете за улица Търговска, ще разберете, че тя или е разрушена изцяло по време на бомбардировките, или пък, че изцяло е била разрушена по време на строежа на партийния дом. Само че истината е точно по средата. Наистина, през Втората световна война, през 43-та и 44-та години, улица Търговска е била силно ударена, има големи разрушения, но не е била изцяло заличена от земята. Напротив, даже няколко години след бомбардировките улица Търговска продължава да се ползва и дори си сменя името. Но наистина при строежа на партийния дом и Министерския съвет, днешните Народно събрание и Министерски съвет, тогава се взема решение улицата да бъде заличена. Всъщност на мястото на пасажа Свети Никола, на една голяма част от булевард Дундуков, на Леге и Цар Калян и така нататък, именно в този идеален център на София се построява новият административен център на новата власт след 9 септември. Там са построени освен днешните Народно събрание, Президентство, Министерски съвет, хотел и търговски център. И трябва да има и още една сграда, която, на чието място днес се намира статуята на София. Така че улица Търговска не е разрушена само при бомбардировките или само при новата власт, ами разрушението започва при бомбардировките и продължава след това. Нещо друго, което няма как да не спомена още в първата част, това е за жълтите павета и легендата, че те са били подарък за сватбата на княз Фердинанд. Някой казва за сватбата му с княгиня Мария Луиза, други казват за сватбата му с княгиня Елеонора, бъдещата българска царица Елеонора, но истината е, че те не са никакъв подарък. Кмета Мартин Тодоров, който е един от най-запомнените софийски кметове, именно заради този си принос, по негово време той взема решение да покрие основната пътна артерия в столицата, както и нейните преки с красиви жълти павета от Австро-Унгария, близост до град Будапеща. Те са закупени с сума, която е била изтеглена като кредит от немски банки, 35 милиона лева. Не е цялата сума отишла за паветата, но голяма част от тях. Купуват се тези павета и още през 1907 година започват да се поставят по софийските булеварди и улици. Така че, когато Фердинанд се жени за княгиня Мария Луиза, това е години преди въобще да се помисли за жълти павета, а пък сватбата му с княгиня Елеонора или бъдещата царица Елеонора се случва след като паветата вече са били поставени върху софийския център. Така че това е една от най-известните легенди. И всъщност можете да чуете много хора със самочувствие да ви разказват за това как те са били подарък от Австро-Унгария по случай сватбата на княза. Но както сами разбрахте, това събитие не е толкова свързано с княза. Вероятно, неговия принос е бил по-скоро чисто дизайнерски, градоустройствено, тъй като по негово време София, пък и цяла България се модернизира. Знаете, че с името на Фердинанд ние свързваме първият електрически трамвай, електрическото осветление, операта, театъра, жълтите павета също, но не пряко с негово решение, ами това всъщност е решение на кмета Мартин Тодоров. Едно име, което трябва да познаваме, за да може да признаем и неговият принос. Жълтите павета, разбира се, някога не са покривали само тази част от града, която днес познаваме. Както ви казах, те са покривали и преките. Съответно, представете си улиците Бенковски, представете си надолу част от улица Георги Раковски, стигали са и до площад Бански по улица Търговска. Покривали са целия площад Александър I, който днес се казва площад Желю Желев, и въобще са били наистина емблемата на центъра на София, и ако питате мен, жълтите павета и до днес си оставят столичния символ. В чужбина могат да се видят само в по-малки улици, основно в Централна Европа, но никъде не покриват центъра на града, както е тук в българската столица. Така че, уважаеми слушатели, останете с нас, защото само след няколко минути нашата радиоразходка по градските митове и легенди продължава. Аз съм Виктор от Бухемска София, а вие слушате Легендите на София. Само няколко дни след празника на града, реших, че е добре да ви разкажа повече за нещата, които си мислим, че знаем за София, а всъщност истината се оказва различна. Бих искал да започна с една доста важна за всеки българин история, а именно паметника на Васил Левски, къде той е бил обесен. Днес, ако отидете до паметника, ще видите дори изписано върху него, че тук бе обесен апостол на свободата Васил Левски. Само че истината, че неговото бесило е било малко по-встрани от този паметник. Причината е, че през годините просто се случва така, че все не достигат парите, много дълго се строи този паметник и всъщност първоначалното му място е трябвало да бъде, където днес се намира един нов модерен хотел. Там може би е било оригиналното място, на което Васил Левски е поел последния си дъх. По-късно на същото място се започва паметника, но заради липса на средства той е изоставен, влиза в едно много лошо състояние и години по-късно, когато се намират нови средства за модернизирането на града, мястото се измества в средата на вече просъществувалото кръстовище, където се намира и днес. Така че Васил Левски не е бил обесен на място на неговия паметник, а 10-15 метра в страни. Естествено, това е една огромна подробност, която не всеки е длъжен да знае. Но все пак е хубаво да стане ясно причината за промяната, а именно, че дълго време не са се намирали средства и оригиналното място е трябвало да бъде различно. Просто ние наистина доста сме се забавили и един вид не сме се държали достатъчно отговорно към това велико събитие, именно изграждането на първия български паметник в София. Продължавам с една друга много известна и всъщност забавна градска легенда, защо лъвовете на Лъвов мост нямат езици. Аз съм чувал две легенди. Едната е, че скулптор е забравил да им сложи езици и на всичкото отгоре се е хвърлил от Лъвов мост, за да сложи край на живота си. Разбира се, това не е вярно. Тогава тези лъвове са били взети по модел от виенската фирма Вагнер, така че подобни лъвове има и на други места пред съдебната палата в Виена. Една от портите на Лувъра в Париж също разполага с подобни лъвски статуи. Но другото нещо, което аз съм чувал, то всъщност се предава още от тези години, от 90-те години на 19 век, като анекдот, да кажем. И това е, че лъвовете нямат езици, за да не разкажат колко много пари са били откраднати при строежа на лъвовия мост. Всъщност това е една градска легенда, защото в действителност се образува дело срещу кмета Димитър Петков за това, че наистина мостът е излязъл доста по-скъп, отколкото е трябвало. Така че има документи за това, спорило се, какво точно се е случило, къде ще отисли всички пари. Именно по това време тръгва и легендата, че лъвовете нямат езици, за да не разкажат за голямата корупция по време на строежа на моста. Нещо друго, което обаче искам да кажа за тези лъвове, е какво символизират те. Мнозина ще кажат, че те символизират четиримата обесени книжари. Всъщност, правил съм си труда да проуча откъде тръгва тази легенда и най-ранното свидетелство за тази информация откриваме вече през 70-те години на миналия век. Никога преди това в нито една книга поне аз не съм се натъквал на потвърждение на информацията, че четирите лъва всъщност символизират обесените книжари. Има такива книжари, те са обесени на четири различни места в столицата, един от тях именно на този площад. Само че според мен те са по-скоро символ на българския дух. Те символизират всеки един български възрожденец преди освобождението, разбира се, включително и четиримата книжари, но не поименно всеки един от тях. Същото мога да кажа и за Орлов мост, тъй като орлите пък символизират свободата и те по-скоро са издигнати по повод освобождаването на българските заточеници в Диарбекир, като орелът пък, разбира се, своите криле символизира именно свободата. А пък лъва, смелостта и силата, с каквито, разбира се, са разполагали и българските книжари, обесени на 15 ноември 1877 година. Продължавам с една друга история, малко по-надолу по булевард Княгиня Мария Луиза, а именно с въпроса какво се продава на женски пазар. Много често, когато се чудите за името на този пазар, ще си кажете, може би пък там са се продавали жени. Напротив, не са се продавали жени, нито булки, нито слугини, нито рубини. Името женски пазар идва от една стара османска традиция. Жените да посещават пазари само на пазарен ден, в случая в София това е било петък, и жените всеки петък са се събирали на оригиналното място на женския пазар, именно срещу днешните централни хали. И там всеки петък те са могли да продават и да купуват основно млечни продукти, яйца, пилета, неща за домакинството, докато мъжете са били допускани на вече другите пазари, като Касапската чаршия, Златарската чаршия и така нататък. Та този женски пазар е бил, взима името си от тази османска традиция, която всъщност може да кажем, че продължава и малко след освобождението, защото наистина женския пазар съществува на това място до 1909-10 година, когато е преместен след решение на Столичния общински съвет в тогавашните покрайнини на града на стария булевард Драгоман, който днес е булевард Стефан Стамбулов. Така че днешният женски пазар пази името си от миналото, но разбира се е променил и цяло своята функция. Вече женския пазар работи ежедневно и не е отворен само към жени, които да продават и купуват. За финал на тази част на предаването, на рубриката, искам да ви кажа и един известен мит за разрушаването на сградата на писателското кафене. Това всъщност е била една сграда, която е съществувала още от 90-те години на 19 век, намирала се на ъгъла между Руската църква и Военния клуб, една разрушена сграда наистина, но погрешно се смята, че тя била разрушена за една нощ през 1975 година, а всъщност не се случва през нощта. Ами през деня, в ярката част на деня. И то не през 1975, а 1977 година. И до днес не знаем точно защо сградата е разрушена, като основно се смята, че е по градоустройствени причини. За да може да се разшири булеварда и да се образува една скоростна отсечка, мога да кажа, от Орлов мост до западната част на София. Другите теории са, че тя е разрушена, за да може да се открие гледката към Руската църква. И третата е, защото това помещение е само ъгловото помещение от сградата, при това на партерния етаж, което се е ползвало от сладкарните цар-освободител, е носило някакси носталгия към елита на царска България. Която и от трите причини да е, пък може да и някоя съвсем различна, сградата в действителност е разрушена пред очите на стотици, може би хиляди минувачи, като още преди разрушаването български интелектуалци се застъпват за сградата, казвайки, че тя трябва да бъде запазена, че трябва да се раде за управление на Съюза на българските писатели, може би, или да се превърне в музей, защото наистина тази сладкарница в продължение на няколко десетилетия изпълнява ролята на културен център в града. Все пак, въпреки техните молби и опити да спасе сградата, тя е разрушена отново през деня, през лятото на 1977 година. Останете с нас и в последната част на рубриката, за да разберете още интересни истории за улица Малко Търново, за Римската стена и още софийски символи. Здравейте, аз съм Виктор от Бухемска София, а днес си говорим за нещата, които си мислим, че знаем за София. Така наречените софийски митове и легенди. Започвам с една сграда, която се намира много близко до нас. Всъщност сграда е силно казано, по-скоро постройка. Въпросът ми е дали Римската стена наистина е римска. Естествено, отговорът е не. Римската стена вероятно е строена по времето на Османската империя, може би през 15 век, като тя е била част от някакъв, може би, османски градеж. Има различни теории за това. Дали това е била част от турска гробница, или пък от джамия, или друга османска постройка, отговорът на този въпрос е по-труден, но все пак със сигурност сградата датира от тези години. Даже още в миналото, когато се говори за тази стена, тя се нарича Старата стена. И колкото и, може би, учудени да бъдете, улицата до нея и днес се казва Старата стена, а не Римската стена. Така че някога през годините някой решил да започне да ѝ казва Римската стена. В Лозенец наистина има римски останки, но те се намират в друга част на квартала, на улица Димитър Хаджи Коцев, където наистина има останки от римска сграда, но тази постройка или тази стена изобщо не е римска, тя е стара или по-скоро трябва да се казва Османската стена. Нещо друго, което съм чувал да се казва много. Това е за любимия бар на цар Борис III. Знаете ли кой е той? Прочут тия бар Луна. Само че първо никъде не намирам сведения за съществуването на този бар Луна на улица Малко Търново. Пък и въобще в София мисля, че не е имало бар с това име. Поне през 30-те и 40-те години. И друго нещо, за да може цар Борис III да има любим бар, той трябва да има и такива, които не са му любими. А никъде не съм срещал информация за цар Борис, който посещава какви ли не софийски барове. Може би наистина той е минавал по улица Малко Търново, но там бар, доколкото на мен ми е известно, поне публично, не е имало, така че далеч съм от мисълта да приема, че това е бил негов любим бар. Никъде в спомените не се споменава, това е просто още една градска легенда, която се предава от уста на уста. Също така, може би и улица Малко Търново не е точно улица Часовникова, както съм я срещал в някои източници. Самата улица започва да съществува края на 19 век, тогава още се прокарва, за да може да осъществи една по-бърза връзка между улица Московска и булевард Дундуков. Недалеч от улица Малко Търново е сградата на Българската народна банка, която има едно балконче. Това балконче съм чувал, че е служило за две причини. Първо, за да излиза там директора на банката всеки ден и да казва на търговците колко долара могат да си купят с няколко лева. Разбира се, това не е истина. Другото е, че е сложено там като един вид, ако толкова много недоволни хора има, които запушат всички изходи на Българската народна банка, това да бъде изхода на директор един вид и той да скочи и да сложи край на живота си. Това първо, че е невъзможно, вероятно. Второ, че е далеч от истината. Оказва се, че това балконче, което се намира в близост до археологическия музей, е поставено там, за да може да изпълнява една декоративна функция. По-скоро да служи като преход между по-строгата фасада на Българската народна банка и доста по-старата сграда, 500 години по-старата сграда на археологическия музей. И всъщност това не е дори единственият такъв понежен детайл. Ако се загледате, ще видите, че Българската народна банка има и куличка с часовник. Въобще помислени са за такива детайли. И този балкон е просто един от тях. Всичко останало е митове и легенди. Връщам се обратно на улица Московска, за да ви разкажа за камбанарията или по-скоро камбаната на базиликата Света София. Легендата разказва, че пред самата църква има едно дърво, на което е била поставена камбана, за да възвести освобождението на София през 1878 година. По нов стил, разбира се. Само че ако видите стари снимки на базиликата Света София и парка пред нея, ще видите, че това дърво въобще е посадено някъде в първото десетилетие на 20 век, така че е невъзможно на него да е била сложена камбана. Вместо това, една постройка, П-образна постройка отстрани на базиликата, горе-долу на днешната улица Оборище, на тази П-образна постройка е висяла камбана с една къщичка до нея, което означава, че може би не на дърво, ами на дървена постройка е била поставена камбана. Не мога да кажа дали днешната камбана пред базиликата, поставена върху дървото, е истинската, автентичната, стара камбана, но поне мога да кажа, че дървото не е от онези години. Освен ако не е имало друго дърво, което е отсечено и на него да е била поставена камбаната. Но при най-старите снимки дори на базиликата дърво не се вижда, а дървена постройка отстрани, т.е. към улица Оборище. И говорейки също така за храмове с непозната история, да ви кажете, че Черната джамия не е носила това име, защото е била място, в което са били затваряни и измъчвани затворници, ами защото нейното минаре е било изградено наполовина от черен камък. И всъщност затвора при Черната джамия не е бил вътре в самата джамия, ами пред нея. Именно в затвора пред Черната джамия бил затворен и Петко Каравелов на няколко пъти по време на своя живот през 80-те и 90-те години. И този затвор е бил разположен на място на днешния парк пред храма Свети Седмочисленици. И говорейки за това, именно по идея на Петко Каравелов, храмът е бил превърнат в православен. Тоест от джамия се превръща в храма Свети Седмочисленици. И не случайно, Петко Каравелов е бил погребан в непосредствена близост до храма, до Свети Седмочисленици. По-късно на същото място, в същия гроб, е положена и неговата съпруга Екатерина Каравелова. И последната легенда, която бих искал да развенчая днес, е свързана с първата жилищна кооперация в София. Много хора, които се интересуват от историята, но не са навлезли достатъчно надълбоко, ще ви кажа, че тя е палатата Света София, точно срещу базиликата Света София. Една красива сграда на ъгъла на Московски и Раковски, само че това не е първата жилищна кооперация, дори не е първата жилищна кооперация на архитект Лазар Парашкеванов. Той има няколко работи преди това и в София, а пък самата столица разполага с жилищни кооперации още от 1924-25 година. Като една от по-известните такива е, да речем, палатата Мусала, която се намира на ъгъла на улиците Сердика и Триалица. Също така Асеновец от 1925-26 година. Така че това са само две от по-известните сгради, които изпреварват палатата Света София в години. Може да запомните лесно кога е построена палатата Света София, защото отговаря и на същия номер на улица Московска, а именно 1929 на Московска номер 29. Това е само част от градските митове и легенди, които се разпространяват много свободно и от останалостта и всъщност и от поколение на поколение. Бях си направил една анкета, като запита хора около мен дали знаят отговорите на тези въпроси за тези градски митове и легенди и откъде ги научават. И се оказва, че много от тях са ги научили от своите майки или баби. Така че, за съжаление, трябва да развенчаем тези митове и моята молба към вас е винаги да търсите интересните истории в истинската история на София, която безспорно е богата и достатъчно любопитна. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. Не след дълго Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!